Бишкекте саат 3 болду. Азаттык радиосунун саат 1-деги берүүсүн кайталап уктурабыз. Азаттык 27 сентябрь жума күнкү уктурууларын улантат. Амансызбы угарман? Жарым сааттык берүүбүздүн өзөгүн таанышып алыңыз. Өкмөт жыйынында эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри жөлөк пул үчүн жок акчага кол коюп бергенин айтып чыкты. Бейшенби күнү жогорку кеңеш чек ара маселесин жабык карады. Эмне маселелер айтылды?
Кача ушул делимитация, демаркация маселесин бүтүрөсүңөр. Эки тараптуу комиссия отурбайсыңарбы? Отуруп тез арада сүйлөшүп чечиш керек да.
Эл аралык баяндар дагы бар. Ооганстандын президенти Ашраф Гани азаттыктын ооган кызматына президенттик шайлоону утурулай учкай маек курду.
Жарандык согуш жок жана мурдагыдай коркунуч, аламат азыр жок.
Ушул жана башка баяндар камтыган жарым сааттык берүүбүздү сунуштайбыз. Аны мен Токолсун Шамбетов алып барам. Толкунду которбой туруңуз. Кечиресиздер, бүгүн эл аралык жана Кыргызстандагы жаңылыктарды кесиптешим Бакыт Асанов чогултуп азаттык чекит орг сайтына жайгаштырып жатат. Анын орчундуларын азыр эфирден окуп берсин. Анда сөз сизде.
Рахмат, саламатсызбы. АКШ Дамаскты химиялык чабуул үчүн айыптады. Быйыл май айында Сириянын Идлиб провинциясында хлор колдонуу менен жазылган чабуул үчүн президент Башар Асадтын режими жоопкерчиликтүү. Бул тууралуу Нью-Йорктогу маалымат жыйынында АКШнын мамлекет катчысы Майк Помпео билдиргендигин Reuters агенттиги жазды. Өз сөзүндө Помпео чабуул тууралуу маалыматтарды Кошмо Штаттардын чалгын кызматы иликтеп жаткандыгын да белгиледи. Сирия бийлиги аларда химиялык курал жок экендигин айтып, өлкөдөгү ыктымал химиялык чабуулдарга тиешеси болбогондугун билдирип келет. Майдагы ыктымал чабуулдан көп өтпөй, Вашингтон, Москва менен Дамаскты Сириянын жарандык объектилерин ылгабастан чабууларды жазалоого айыптаган. Маалымат жыйынында мамлекеттик катчы Майк Помпео Сириянын өкмөтүнө күйүүчү май жеткирген орусиялык эки компанияга каршы санкция киргизилгендигин дагы билдирди. АКШ башында турган элдер аралык коалиция Сириядагы радикалдык маанайдагы исламчыларга каршы күрөштү 2014-жылы баштаган коалиция Сириянын демократиялык оппозициясынын күчтөрүн колдоп келет. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги орусиялык журналист Андрей Малаховдун айткандары боюнча Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин кеңешчисин чакырды. Бул тууралуу министрликтен алынган маалыматта айтылат. Анда жолугушуунун жүрүшүндө мекеменин өкүлү орусиялык дипломатка Малаховдун Россия 1 каналында айткандары боюнча жагдайга токтолгон. Тышкы иштер министрлигинин өкүлү Орусиянын мамлекеттик телеканалдарындагы журналисттердин мындай сөздөрүнө кыргыз-орус мамилелерин эске алуу менен тынчсыздануусун билдирген. Андрей Малахов алып барган Россия 1 телеканалынын 24 сентябрындагы прямой эфир телеберүүсүндө Москвада такси айдап иштеп жүрүп, жол кырсыгына кириптер болгон жигиттин аракеттерине баа берип, аны кылмыш кылды деп айыптаган пикирлер айтылган. Эскерте кетсек, ал жигит орусиялык олигархтын биринин баласын мотоцикл менен катуу ылдамдыкта келе жаткан учурда автоунаасын алдына чыгып жол кырсыгына себепкер болгон. Кагылышуудан улам орус жараны катуу жаракат алып мерт болгон. Буга байланыштуу кыргызстандык интернет колдонуучулар нааразы болуп, Малахов кечирим сурасын деген акцияны башташкан болчу. Кыргызстандын кийинки жылдагы бюджетиндеги тартыштык 9.9 миллиард сом болот. Бул тууралуу 2020-жылга карата республикалык бюджетти талкуулаган өкмөттүн жыйынында премьер-министр Мухамбетқалы Абылгазиев билдирди. Анын айтымында кийинки жылдын бюджетинде киреше 163 миллиард сом болсо, чыгаша 173.6 миллиард сомду түзөт. Ортодогу тартыштык 9.9 миллиард сомду түзөрү күтүлүүдө. Абылгазиев бюджеттин ички дүң өнүмгө карата катышын төмөндөтүү боюнча аракеттер көрүлүп жаткандыгын белгилеп, былтыркыга салыштырмалуу ал 0.15% азайтылгандыгын билдирди.
Мамлекет үчүн абдан ыңгайлуу жана өсүшкө алып келе турган ачык айкын системалуу бюджетке алып барышыбыз керек. Былтыркы жылдыга салыштырмалуу дагы өзүбүздүн ресурстар менен жашоого, өзүбүздүн ресурстар менен маселелерди чечүү боюнча иш чаралар ушул 2020-жылдын бюджетинде да күчөп атат.
Премьер-министр кийинки жылы бюджетте мугалимдердин айлык маянасын көтөрүүгө 7 миллиард сом кошумча каралып жаткандыгын билдирип, ошондой эле бюджеттин тышкы карызга көз карандысыздыгын азайтуу боюнча дагы иштер жүрүп жаткандыгын белгиледи. Жалабаттын Токтогул районунда мыйзамсыз баңгизат алып жүргөн деген шек менен АКШнын эки жараны кармалды. Бул тууралуу Жалабат облустук милициясынан кабарлашты. Андагы маалыматка ылайык, Бишкек Ош жолундагы Чычкан капчыгайында аталган адамдар түшкөн автоуна топтотулган машинени текшерүү учурунда кармалган адамдарынын биринин сумкасынан 1 килограммга жакын наша табылган. Бул окуя боюнча кылмыш иши козголуп, шектүүлөр Токтогул райондук милициясынын убактылуу кармоо жайына камакка алынды. Маалыматтар боюнча АКШнын жарандары ыктыярчы катары Аксы районунда англис тилин окуучуларга үйрөтүп жүргөн. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мурдагы биринчи вице-премьер-министр Аскарбек Шадиевди издөөнү улантып жатат. Бул тууралуу Азаттык жиберген расмий катка жооп катары аталган комитеттен билдиришти. Андагы маалыматка караганда коопсуздук органы Аскарбек Шадиевди эл аралык издөөнүн чегинде жана козголгон кылмыштардын алкагында издеп жаткандыгы айтылат. Буга чейин Аскарбек Шадиевке карата коррупция жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренелери боюнча кылмыш иши козголуп, 1-май райондук соту тарабынан 10 жылга эркинен ажыратылган болчу. Мындан сырткары мурдагы биринчи вице-премьер-министрге карата мыйзамсыз байуу беренеси боюнча да кылмыш иши козголгон. Аскарбек Шадиев 2018-жылы өлкөдөн чыгып кеткендиги кабарланган, ал акыркы жолу Америка Кошмо Штаттарына чыгып кеткендиги боюнча маалыматтар айтылган болчу.
Рахмат, Бакыт Асанов. Бул жаңылыктардын кенен версиясын azatik.org сайтына жайгаштырып жатат. Ошол жерге окуп, этегине пикир таштап, досторуңуз менен бөлүшкөндү унутпаңыз. Мен болсо акчанын курсун айта кетсем, Улуттук банктын билдиришинче, ушул тапта 1 АКШ доллары 69 сом 77 тыйын, 1 евро 76 сом 33 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 8 тыйын болуп жатат. Казак теңгеси болсо 18 тыйынды түзүүдө. Бул албетте расмий сандар, ал эми менчик акча алмаштыруучу жайларда же болбосо коммерциялык банктарда башка курс болушу толук мүмкүн. Андыктан акча алмаштырууда сөзсүз интернетте карап алсаңыз болот. Берүүбүздүн негизги бөлүгүнө бир саамдан кийин өтөбүз. Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри Улукбек Кочкоров бюджеттен 2020-жылга карата министрлик сураган каражаттын 1 миллиард 306 миллион сом аз бөлүнүп жатканын айтты. Кочкоров өкмөттүн бүгүнкү жыйынында бул министрликтин социалдык милдеттенмелерин аткарышы үчүн коркунуч жаратышы мүмкүн экенин эскертти. Деги эле ушул өкмөттүн жыйынына көз салып, кечке макала даярдап жаткан Бакыт Төрөгелди уулу азыр менин жанымда отурат. Министрликтин ушул акча аз бөлүнгөнүн айтып чыкканы кандай кабыл алынды? Анан эгерде ал акча чынында бөлүнүп калса жана жөлөк пул алуучуларга таасирин тийгизбейт бекен, кандай болот экен негизи?
Саламатсыздарбы. Өкмөттүн бүгүнкү жыйынында 2019-жылдагы республикалык бюджеттин аткарылышы жана 2020-2021-жылдарга карата болжол жөнүндө маселе биринчилердин болуп каралды. Анда жыйындын башында Мухаммедкалай Абылгазиев буга чейин жаңылыктарда айтып өткөндөй, келерки жылдын бюджетинин киреше бөлүгү 163.7 миллиард сом, чыгашасы 173.6 миллиард сом болорун айтып, ортодогу бюджеттин тартыштыгы 9.9 миллиард сом деп айтты. Андан кийин финанс министри бюджеттин аткарышы жана болжолду келерки жылдагы бюджет боюнча дагы өзүнүн баяндамасын жазады. Анан бул жерде эң негизги маселелердин бири болуп, сиз айтып өткөндөй, жанагы социалдык өнүктүрүү министри Улукбек Кочкоровдун тиешелүү министрликке ушу социалдык алардын милдетин аткарууга тиешелүү каражат бөлүнбөй жатканын билдирди. Ал негизинен жылдан жылга пособие алуучулардын саны өсүп жатканын, маселен ал министр болуп келген убакта 252 миң адам жөлөк пул алса, азыркы учурда алардын саны 312 миңге жеткенин, бирок жылдан жылга министрликке бөлүнгөн каражат көбөйбөстөн тескерисинче азайып барып жатканын мындайча билдирди.
Муну алып көрө турган болсок, 17 жылдан 18 жылга караганда биздин бюджет 113% менен өсүү менен кабыл алынган. 18 жылдан 19 жылга караганда 126.3% менен өсүү менен кабыл алынган. Ал эми быйыл болсо 97% менен кабыл алынып атат. Биз мына быйылкы бюджеттен 2.7% төмөн кабыл алынып атат. Биздин сураган акчадан 1 миллиард 306 миллион сом төмөн берилип жатат.
Министр айтып өткөндөй 1 миллиард 306 миллион сом министрлик аз бөлүнчү жатат. Бирок азыркы учурда министрлик менен финанс министри менен сүйлөшүп 674 миллион сом дагы кошумча бөлүп берүү боюнча маселе каралып жаткан экен. Бул качан ошол республикалык бюджет боюнча мыйзам долбоору парламентке сунушталганда ошо кошо киргизилет экен. Министр ушундан улам эгер тиешелүү эле каражаттар бөлүнбөсө келерки жылдын ноябрь-декабрь айларына карата жүлүк пулдарды берүүдө маселе жаралышы мүмкүн экенин айтты. Ошол эле учурда ал өкмөттүн ушул бюджет боюнча мыйзамына парламентке сунушталчу мыйзам долбооруна кол койбой турганын билдирген. Буга чейин бирок сентябрь айында жүлөк пул берүүдө ошол финанс министрлиги тиешелүү каражатты убагында бербей кандайдыр бир деңгээлде эгер силер ушул мыйзамга кол коюп бербесеңер, макулдугуңарды бербесеңер каражат бөлүнбөйт деп деген турмун бергендиктен кол коюп берүүгө мажбур болгонун айтты. Ал эми ушул эле жыйында премьер министр Мухаммедкалы Абылгазиев ушул республикалык бюджет боюнча жана социалдык өнүктүрүү министрлигине каралган акча боюнча министрдин айткандарына мындайча жооп берди.
Өкмөттүн мүчөсү сизчи, сиз эми депутат катары сүйлөп калдыңыз азыр. Коркунуч пайда болду деген сөз бул өкмөт мүчөсүнүн сөзү эмес, болот деген. Кечээ төрөга да ошентип айтып атат соцфонддуку. Эгер жетпейт десе азыр айткыла, пособияга жетпейт дегиле биз ошого беребиз. А силердин жана 1 миллиард сомду экономия кылганыңар мурун дареги жок, туура эмес пособиялар берип жүргөндө экономия кылдыңар да, туурабы? Мындай туура кылыш керек да, мунун баарын туура айтыш керек. Эл угуп атат азыр. А бизге 97% берип атса, анда 3% пособия албай калат деген сөздү айтып атасыңар азыр. Мындай сөздү айтканда туурасын айтып жүргүлө.
Өкмөт башчынын маалыматына караганда буга чейин министрликке көбүрөөк каражат берилген, бирок ошол эле учурда ал каражаттар
натыйжалуу
пайдаланган эмес, жөлөк пулдар даректүү берилген эмес. Анын ичинде жанагы байларга социалдык жактан
колдо барларга
социалдык жактан баягы муктаж эмес адамдарга да берилип кеткен. Азыр болсо аларга тыюу салынып, чектөө коюлуп, жолго салынгандыктан бөлүнгөн каражат дагы ошончо түшүп баратат деп атат. Бирок социалдык өнүктүрүү министрлиги болсо учурда министрликтин алдында дагы майып адамдардын укуктарына байланыштуу Бириккен улуттар уюмунун жана конвенциясын Кыргызстандын жогорку кеңешине ратификациялап бергенин, ага кошумча каражат керек, ага дагы бир тыйын бөлүнө элек, андан тышкары министрликке жакырчылыкты ушул төмөндөтүү боюнча дагы бир топ милдеттенмелер жүктөлгөн, ага дагы бир тыйын бериле элек. Ошондуктан биздин абалыбыз начар деп айтып жатат.
Рахмат. Албетте бул калктын аярлуу же болбосо Кыргызстандагы ушул социалдык аз камсыз болгон үй бүлөлөргө эң керектүү макалалардын бири болот. Бул макалага дагы сиздин оюңуз болсо, пикириңиз болсо деги эле ушул жөлөк пул боюнча кандай көйгөйлөргө туш болуп атасыз, өкмөттү алууда эч кандай кыйынчылыктарга кабылбайсызбы? Албетте макала чыккандан кийин анын этегине пикир таштап, анан социалдык тармактарда дагы бөлүшсөңүз болот. Мен болсо программаны бир саамдан кийин улантайын.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
боёо кургай элек гезиттерге сереп таштоо
саат 7-ден 8-ге чейин,
8-ден 9-га чейин, 9:30-10:30 чейин ООО чыгат.
Азаттыктын түз ободогу берүүлөрүн атайын тиркеме аркылуу да уксаңыз болот.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты угуңуз.
Бейшембиде жогорку кеңеш чек ара маселесин жабык караган, парламенттин бул багытта мурда кабыл алган токтомдордун аткарылышы талкууланган жыйынга вице премьер министр Жеңиш Разаков, күч түзүмдөрүнүн жетекчилери, өкмөт мүчөлөрү катышып депутаттарга маалымат берген. Маалым болгондой 16 сентябрда Баткендин Максат айылына жакын жерде Кыргызстан менен Тажикстан чек арачылары ортосунда атышуу болгон. Парламенттин жабык жыйынында эмне кеп болгону, жагдайлары тууралуу Зиядин Жамалдиновду учкай сөзгө тарттык. Ал жогорку кеңештин депутаты, азыр ошол маекти сунуштайбыз. Ага суроолорду кабарчыбыз Эрнис Нурматов берген.
Зиядин мырза, мына жогорку кеңеш чек ара маселесин журналисттердин катышуусуз талкууладыңыздар, анда өкмөттүн мүчөлөрү маалымат бергени айтылды. Эгерде мүмкүн болсо ошол талкууда айтылган сөздөр боюнча кыскача айтып бере аласызбы?
Жок, эми биз суроо бердик аларга, айттык дагы бул качан бул токтойт, бул чыр чатак депчи. Качан болсо ушул чыр чатак чыкканы чыккан, качан ушул делимитация демаркация маселесин бүтүрөсүңөр, эки тараптуу комиссия отурбайсыңарбы? Отуруп тез арада сүйлөшүп чечиш керек да. Эгерде бул делимитация демаркация маселеси чечилбесе, бул маселелер чечилбеши мүмкүн. Ошол анан
вице-премьер-министр Жеңиш Разаков ошо кыргыз тажик чек арасы боюнча сүйлөшүүлөр мындай алдыга жылып атканын так айттыбы?
Эми алар айтты, эми биз сүйлөшүү жүргүздүк деп, эми бул сүйлөшүүлөрдөн кийин ошол оогатуулар болбойт деп айтышты. Эки тараптык жанагы андай жолго барбайбыз деп айтышты. Келишимдик, ушундай келишим келдик деп андай кылыштыгар.
Зияды мырза, мына сиз өзүңүз ошол Нокат районунун колуну катары деле кыргыз өзбек чек арасындагы жагдайлар боюнча, кыргыз тажик чек арасындагы жагдайлар боюнча жакшыраак кабарыңыз бар. Сиздин оюңузча ушул чек ара маселесинин чечилбей кечеңдеп жатышына эмне себеп? Анткени ошол эле кыргыз тажик чек арасы боюнча кечээ жакында эле өкмөт башчыларынын жолугушуусу болду, андан мурдараак эки өлкөнүн президенттери жолукту. Эмне үчүн кечигип атат мынтип чечүү маселеси?
Эми чынын айтканда тиги мен бул мен өзүм жеке оюм анан тиги жакында кошулуп да. Бул эми тажиктерге ушул келишимге келбей жана делимитация демаркация бүтүрүлгөн аларга өздөрүгө кызыктар болуп атат да. Себеби көбүрөөк ошо биздин жерлерди ээлеп алабыз деген буларда ой үмүт пайда болсо керек бар. Анан ага эми биздикилер да биздин мамлекет дагы жол бербейт дегилечи эми. Ошо бул эми бул ооба сайыз мезгилинде эле келип жаткан чатактар да болчу. Жаздын алдыда жана суу маселесинен чыгат, андан кийин жайыт маселесинен келип чыгат. Ушундай көйгөйлөр эми дайым эле болобет. Эми айттым, буга чекит коюш үчүн ошол качан делимитация демаркация маселеси чечилет, ошондо точка коюлат да, чекит коюлат. Ошондо тактап чек аралар тактап алып ошол кылгандан кийин анан мен ойлойм чечилет да бул маселе.
Ошол эле жабык жыйындын жыйынтыгы боюнча Жогорку кеңештин басма сөз катчысы Ибрайым Нуракун уулу маалымат берип, буга чейинки аткарылбай калган иштер боюнча кошумча тапшырмалар, мөөнөт берилгенин айтты. Ошондо жыйындын соңунда сиздер кандай бир мындай бүтүмгө келип кандай тапшырма бердиңиздер өкмөткө?
Энди ошо биринчиден жанагы айтканым эле ошол тынчтык жолу менен чечүү, анан эки тараптын тең оогатылбасын деген маселелер да эми. Жөнөкөй жөнөкөй эле жарандар жапа чекпеш керек да. Эми берди, тапшырма берди, ошо тез арада иште ушул жанагы комиссия, эки тараптык комиссия тез арада отуруп ошол делимитация демаркация маселесин чечилсин депчи.
Демек сиз ошол акыркы талкуулардан кийин чек ара маселеси, анын ичинде кыргыз тажик чек арасындагы маселелер тез эле чечилет деп үмүт кылып турасыз э?
Эми аны айтыш кыйын эми. Ал болобу болбойбу айттымбы, болот деп качан айта алам мен точка коюлат. Качан ошол жанагы делимитация демаркация маселеси чечилген анан болот деп айтсак болот.
Сиздер парламенттин жабык жыйынында кеп болгон жагдайлар тууралуу депутат Зиядин Жамалдинов менен маекти калдыңыздар. Ага Эрнис Нурматов суроо салган. Мен болсо жаңылыктардын ушкай мазмуну менен тааныштыра кетейин. АКШ Дамастагы химиялык чабуулду айыптады. Кыргыз өкмөтүндө кийинки жылы бюджетте тартыштык 9.9 миллиард сом болот. Жалбатын Токтогул районунда мыйзамсыз баң зат алып жүргөн деген шек менен АКШнын эки жараны кармалды. Кыргызстан тышкы иштер министрлиги орусиялык журналист Андрей Малаховдун айткандары боюнча Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин кеңешчисин чакырды. Бул тууралуу министрликтен алынган маалыматта айтылат. Билим берүү жана илим министрлиги Сокулук райондогу жалпы мектеп директорлору, райондук билим берүү жетекчиси жана акша чогултууга каршы болуп жаткан ата энелер менен бирге жыйын өткөрдү. Бул тууралуу билим берүү министрлиги кабарлады. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит.org сайтында сиздер кирип ал жактан макала, баяндар менен дагы сүрөт, видеолор менен да тааныша аласыздар. Биз болсо берүүбүздү улантабыз. Эл аралык баяндарга кезек келди. Ооганстандын президенти Ашраф Гани Азаттыктын ооган кызматына президенттик шайлоону утурлай учкай маек курду. Анда ал өлкө азыр эки эмес, бир гана президентке муктаж деп билдирди. Бул шайлоодо да Ашраф Гани менен анын башкы саясий атаандашы азыркы өкмөт башчы Абдулла Абдулла теңдейлешип жатат. Экөө 2014-жылкы президенттик шайлоодо катышып ит жыгылыш болгон. АКШ баштаган эл аралык коомчулуктун кийлигишүүсү менен бийлик бөлүштүрүлүп, бири президент, экинчиси Бириккен Улуттар улуттук өкмөттүн башчысы болууга көнүп мунасага келишкен эле. Бирок ошондон бери Гани менен Абдулланын тиреши токтой элек. Сөз Эленора Бешимбек кызында.
Ашраф Гани Азаттыктын ооган кызматындагы маегинде башкы саясий атаандашы Абдулла Абдуллага байланыштуу суроолорго жооп берди. Ал өлкө мындан ары улуттук биримдиктеги өкмөткө муктаж эмес жана бийликтеги тирешти токтотуу үчүн буга чейинкидей ортомчуларга зарылчылык жок деп айтты.
Жарандык согуш жок. Биздин улуттук коопсуздук күчтөрүбүз толугу менен бейтарап. Алар мыйзамдуу коргоочулар жана мурдагыдай коркунуч аламат азыр жок.
Ашраф Гани эгер Абдулла Абдулла добуш берүүдөн кийин анын жыйынтыгын тааныбай турганын айтып чыкса, мыйзамга ылайык жооп болорун белгиледи. Эгер шайлоодо атаандаш утуп кетсе, анын жеңишин кабылаларын бышыктады. Ашраф Ганини Абдулла Абдулла баш болгон саясий атаандаштары кызмат абалынан пайдаланды, административдик ресурс колдонду жана шайлоонун жыйынтыгын бурмалашы ыктымал деп айыптап келишет. Гани болсо бул айтылгандардын баарын курулай доомат деп айтат.
Бурмалоо аныкталып такталышы керек. Мен жөнсүз ыксыз билдирүү жасаган адам эмесмин. Эгер чындап эле көз боемочулук болсо, бизде шайлоо боюнча нааразылыкты териштирген комиссия, дагы башка жолдору бар. Жөн эле доомат арта бербеш керек.
Ооганстанда соңку президенттик шайлоо 2014-жылы өткөн, анда да негизги кармаш Ашраф Гани менен Абдулла Абдулланын ортосунда болгон. Шайлоонун экинчи айлампасында Гани утуп чыкканда, Абдулла аны көз боемочулук боюнча айыптап чыккан. Анын тарапташтары Калайман нааразылык акцияларды өткөрүүнү убада кылышкан. Өлкөнүн жарандык согушка кептелип калышынан чочулаган АКШ баштаган эл аралык коомчулук бул жагдайда ортомчулук кылышкан. Натыйжада Бириккен улуттук өкмөт түзүлүп, Абдулла Абдулла аны жетектегенге көнгөн. Бирок экөө ошондон тарта эле тирешип келе жатат. Абдулла Абдулла 26-сентябрда Associated Press маалымат агенттигине берген маегинде Ганини административдик ресурска байланыштуу айыптады. Ооганстанда президенттик шайлоо 28-сентябрда өтөт. Ага жалпысынан 18 талапкер атсалышып жатат. Эгерде бир дагы талапкер жетиштүү добуш ала албай калса, шайлоонун экинчи айлампасы 23-ноябрда өтмөкчү. Айрым байкоочулар Талибан кыймылы шайлоону утурлай чабуулду күчөткөндүктөн жана өлкөдөгү соңку жагдайдан улам жарандар добуш берүүгө барбай коюшу ыктымал экенин айтып жатышат. Жоочулардын кол салуусунан чочулап 28-сентябрда 7000 доошкананын 2000дейи ачылбай турганы белгилүү болду. Оогансандагы жагдай АКШ Талибан кыймылы менен 18 жылдан берки согушту токтотуу үчүн тынчтык келишимин түзүү боюнча сүйлөшүүлөрдө биротоло токтотуп койгондон кийин дагы оорлоду. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Урматтуу угарман, биз болсо берүүбүздү акырында салт болуп калгандай эле маек менен аяктайбыз. Азыр мен жанымда Гүлайым Шайбаева, Сорос Кыргызстан фондунун пиар адиси отурат. Саламатсызбы?
Саламатчылык.
Бүгүн биз Гүлайым менен Сорос Кыргызстан фондусу менен Кыргыз Америкалык фонду биргеликте уюштуруп жаткан классикалык жана фольклордук жаш музыка аткаруучулары үчүн сынак жөнүндө сүйлөшөбүз. Бул сынак мен билгенден 2 жылдан бери өтүп жатат, э, сынак?
Быйыл экинчи жолу өтүп
жатат. Быйыл экинчи жолу өтүп жатат, э. Бул сынактын жеңүүчүлөрү мен билгенде Нью-Йорк жана Вашингтон шаарларында өтүүчү фестивалга барышат, э. Эми демек баардыгыбыз кызыгып калдык, ал сынакка кимдер катыша алат, кантип жеңүүчү болуп ошол Америкага барсак болот?
Бул сынакты биз экинчи жолу өткөрүп атабыз. Ал болсо баардык улуттагы жана этностагы, бирок Кыргызстандын жарандары үчүн ачык. Жаш боюнча 18 менен 26 жаштагы жаш музыка аткаруучулар катыша алат. Талаптар бар. Бул өзүңүз тарткан видеоңузду YouTube'ка жүктөйсүз, анан шилтемесин жана сүрөттөрдү өзүңүз жөнүндө кыскача өмүр баяныңызды жиберишиңиз керек.
Кайсы почтага?
Биринчиден сиз Сорос Чекит KG сайтына кирип, ошоактан түз шилтеме бар. Атайын Eurasia Festival деген ошол иш чаранын өзүнүн расмий сайты бар. Ошоактан бүт формаларды толтуруп жибериш керек. Ал эми калыс тобу Кыргызстандан эмес. Булар десе, бул топ эл аралык деңгээлде белгилүү музыканттардан турат. Кристин Вайдингер деген дүйнөлүк операчысы, Азамат Сыдыков биздин жердешибиз,
пианист,
ал белгилүү пианист, импресарио жана Кыргыз Америкалык фондунун президенти Джонатан Левин, белгилүү америкалык пианист жана Николетта Ралес деген дүйнөлүк америкалык ырчысы. Биринчи сынакты биз былтыр өткөргөнбүз, 2018-жылдын ноябрь айында. Негизинен жалпысынан 42 арыз алганбыз, бирок алардын арасынан 15 кишини гана тандап алдык. 15 кишини биз Токтогул Сатылганов атындагы филармонияга чакырдык. Ал жерде эч ким билген эмес жеңүүчү ким экенин. Ошол 15 жаш кыз бала бүт номерлерин көрсөтүп бергенден кийин 3 жеңүүчү белгилүү болду. Алар быйыл июнь айында Нью-Йоркко жана Вашингтонго барып дүйнөлүк сахналарда биздин Калым Олдобосанов, Мурадбек Бегалиев деген композиторлордун ырларын жана чыгармаларын биринчи жолу чыгарышты.
Аткарып беришти, алар келишти, э?
Алар барып келишти.
А канча киши барып келди?
3 киши барып келди. 3 Элиза Салибаева деген флейта чертет, Бахтияр Доранов деген кларнет жана Өмүргазы уулу Жыргалбек комузчу. 3 баланы биз толук жол киресин, жашаган жерин, тамак ашын баарын төлөп, алар ошентип дүйнөнү көрүп келишти. Жана дагы өздөрүнүн таланттарын көрсөтүп келишти.
Демек, быйыл дагы 3 кишиге мүмкүнчүлүк бар.
Быйыл дагы 3 киши бар. Алар ошентип саякатташат. Нью-Йоркко баса аякта жалынганы Кыргызстан эмес, Кытай, Өзбекстан, Орусия, Армения деген, Украина деген өлкөлөрүнөн ошентип жаш таланттарды чогулткан фестивалга барышат.
Эми бизде жаш музыканттар көп, бирок алар бардыгысы тилге такалат анан. Бул да тил барьери жокпу же?
Бул жерде тил барьери жок.
Кыргыз тилин билсе эле болду.
Кыргыз тилин, музыка тилин билсе болду.
Музыка тилин билсе болду.
Музыканы абдан сүйүп, чин дилинен жанагындай видеого тартып, жана биринчиден Сорос Чекит Кейжи сайтынан кирип, ошол жерде түз шилтеме бар фестивалдын сайтына. Ошол жерден абдан жеңил жана жөнөкөй түшүнүктүү шарттар бар.
Шарттар ошону аткарышат.
Эки сүрөт, жанагы тарткан видеолоруна шилтемелер жана өзү тууралуу кыскача маалымат.
Ал видео бир музыканы аткарганда дүйнөлүк классикабы, жергиликтүүбү айырмасы жок, аткарыш керек, э?
Айырмасы жок, бирок ошо формада жазып кетиш керек. Кайсы композиторлордун чыгармасы ким аткарып атат жана мөөнөтүн көрсөтүш керек. 15 мүнөттөн ашпаган болуш керек. Былтыр 42 арыз алдык, быйыл бирок көбүрөөк алабыз деп ишенебиз.
Канчанчы мөөнөткө чейин бул? Канчанчы мөөнөткө чейин тапшырыш керек?
Буюрса, биз ноябрдын 15-ине чейин кабыл алабыз. Анан декабрдын башына чейин финалисттердин
аты. Эми 2 ай бар экен, э?
Бирок
1 жарым ай.
Кийинкиге калтырбай, азыртан жибергиле деп суранам жаштардан. Анан декабрдын башында финалисттердин аты билинет. Декабрдын ортосуна чейин биз кайра жанагындай концерт уюштурабыз филармонияда. Ошол жерде 3 кишинин аты билинет.
Жакшы саамалык экен, бирок бул сынактын максаты?
Албетте, бул экинчи жолу өткөрүп атканыбыз Сорос Кыргызстан фонду жана Кыргыз Америкалык фондун максаты музыка тили менен, музыка жана маданият аркылуу эки элдин ортосундагы макулдаштыкты,
ынтымакты,
достукту ошону өнүктүрү.
Биринчисинде барып келгендер кандай мындай маанайда болушту, эмнелерди айтышты? Алар мурда чыгып көрүптүрбү?
Алар чет өлкөгө, Армения, Россияга барышып келишиптир. Ал жерден дагы биринчи орундарды алып келишкен. Алар биринчи барганда өзүнчө башка бир планетага түшкөндөй болдук дейт. Анткени ал Нью-Йорк анан Вашингтон шаарынын ритмдери башкача. Аякта эч ким токтобойт дейт, баары өз иши менен алек дейт. Анын үстүнө дагы дүйнөдө белгилүү адамдар менен жолугушту, опера ырчылары менен, музыканттар менен, аларга бул бирден берди дейт. Анан биз алар менен да сүйлөшүп, интервью да беришти. Алар айтышат, аябай толкундандык дейт. Ошондой сахналарга чыккандан, бирок музыканы ойлоп, ошого берилип, ошондон.
Алар бул жактагы жаш музыканттар, э, окуу жайда окушат.
Булар консерваторияда окуган балдар болчу. Бирок биз деген бул маалыматты консерватория эмес, жана Бишиналиев атындагы институттарга, Күрүнкеев атындагы училищеге, Абдраев атындагы мектепке, бүт жерге таратып атабыз маалыматты. Анткени бизге, биздин жаштарга берилген мүмкүнчүлүктү баары колдонсо деген үмүттөбүз.
Рахмат сиздерге. Мени менен маектешкен Гүлайым Шигайбаева болду, Сорос Кыргызстан фондусунун пиар адиси. Урматтуу достор, дагы бир жолу эскерте кетейин, Сорос Кыргызстан фонду менен Кыргыз Америкалык фонду биргеликте классикалык жана фольклордук жаш музыка аткарышы үчүн экинчи ушундай музыкалык сынагын өткөрүп жатат. Бул сынакка баарыңыздар катышыңыздар. Ал эми кайсыл жерден бул жөнүндө маалымат алам десеңиздер, Сорос Чекит KG сайтында бардыгысы формасы менен турат. Ал жакта оңой эле болуш керек. Сизге келип бергениңизге чоң рахмат. Жаш музыканттарга болсо ийгилик каалайбыз. Мен аты жөнүм Токтосун Шамбетов. Биз ушуну менен Азаттыктын түшкү чыгарылышын аяктайбыз. Радиодо жаңырган баардык макала баяндар жана ошондой эле кабарлар Азаттык чекит орг сайтында жайгаштырылган. Андан сырткары биздин фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы деген дагы бар, твиттерде Азаттык радиосу, инстаграмда жана вконтактеде Азаттык чекит кейжи деген аккаунттан издесеңиз болот. Андан сырткары Одноклассникиде дагы бар, Азаттык радиосу деген аккаунт менен иштеп жатат. Ютубта Азаттык, ошондой эле ватсаптагы номурубуз 0550 988 755.